Εφόσον μια εορτή την εορτάζουμε τόσα χρόνια, κάτι να ωφελούμεθα από αυτόν τον Άγιο. Και υπάρχει πολλή διδασκαλία, τολμώ να πω και δογματική, σε ορισμένους Αγίους, εάν προσέχουμε τη ζωή τους και το βίο τους. Οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποδεικνύουν τη γνησιότητα της πίστεώς μας. Τα Άγια λείψανά τους, τα θαύματά τους, πρεσβείες τους γενικά, αποδεικνύουν την ορθότητα της πίστεώς μας. Είναι η μόνη θρησκεία μας που έχει Αγίους. Κανένας άλλος δεν έχει Αγίους. Και οι παπικοί, αν έχουν ορισμένους Αγίους, τους έχουν πρώτου σχίσματος. Μετά το σχίσμα δεν έχουν Αγίους. Και αυτόν τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος δυσαρεστήθη από το σχίσμα και έπαυσε να βγάλει μύρο, τον επούλησαν στους Ρώσους. Διετείνονται ότι τον έχουν, αλλά είναι καινοτάφιον, δεν τον έχουν. Διότι ο Άγιος Νικόλαος έβγαζε μύρον, εφόσον εγένετο στο ναόν του λειτουργία από κληρικούς. Όταν όμως έγινε το σχίσμα και λειτουργούσανε παπικοί, εσταμάτησε να βγάζει σε αυτούς και έβγαζε μόνο όταν λειτουργούσαν ορθόδοξοι. Μετά και αυτό ακριβώς τον επόλυσαν στους Ρώσους. Εν πάση περιπτώσει. Λέγω λοιπόν ότι ήθελα απόψε το βράδυ να πω λίγα λόγια, να σταχυολογήσω, να κάνω ένα απάνθισμα ούτως υπήν από τη ζωή και από τα διδάγματα των Αγίων για αυτούς τους λίγους, από την Αγία Βαρβάρα, από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμαστινό που εορτάζουν σήμερα, από τον Άγιο Σάββα των Υγειασμένων που εορτάζει αύριο, από τον Άγιο Νικόλαο που εορτάζει το Σάββατο. Να σταχυολογήσουμε λοιπόν με τη χάρη τους λίγα ηθικά διδάγματα. Τι βγαίνει από την Αγία Βαρβάρα? Εάν διαβάσετε εν πλάτη το βίο της στο Συναξάρι, θα βρείτε ότι είναι μια κόρη περιορισμένη κατεξοχήν από τον πατέρα της, και όχι για κανέναν άλλο λόγο να τη φυλάξει ηθικιά, αλλά ο σκοπός ήτανε να μην μιανθεί από το χριστιανισμό, γιατί έτσι εθεωρείτο. Όμως αυτό δεν το κατόρθωσε ο πατέρας να το φυλάξει, παρότι την είχε σε γυάλινο πύργο μέσα κλείσει και περιορίσει. Εν τούτης η χάρη του Θεού έφτασε μέχρι εκεί. Έφτασε μέχρι εκεί. Και το απέδειξε αυτή η κόρη εκ των υστέρων, εκτός από τη διδασκαλία που έκανε στον πατέρα της περί τρισιλίου θεότητος, που αυτός είχε σκοτάδι, αλλά εκράτησε τόσο σφιχτά ώστε ενέχθηκε μαρτύριο για αυτή την πίστη. Αν έχετε διαβάσει, θα με δικαιολογείτε αυτό που λέγω, ότι κάποτε που ο πατέρας σε ταξίδευσε και είχε αφήσει εντολή σε κάποιο λεγόμενο μηχανικό να του χτίσει ένα πύργο με ορισμένα παράθυρα και πόρτες, η κόρη κατόρθωσε εκ των υστέρων να μετατρέψει το σχέδιο και να γίνει ένας πύργος με τρία παράθυρα, πράγμα που δεν είχε δώσει εντολή ο πατέρας. Και όταν επέστρεψε και ζήτησε το λόγο από τους τεχνικούς, είπανε ότι αυτή ήταν η γνώμη της κόρης και για να μην της χαλάσουμε το χατήρι, εκάμαμε αυτό το σχέδιο. Και ζήτησε τον λόγο από πού αυτή η ορμωμένη. Και τότε είπε ότι ζητάς, του λέει, φως. Το μοναδικό φως έρχεται από τρία παράθυρα, από την Αγία Τριάδα, και είναι τρισίλιον, είναι τρισίλιοι. Έτσι το παρουσίασε. Αυτή βέβαια ήταν μια θεωρία που ήταν συσχετισμένη με τον χριστιανισμό. Αυτό υπήρξε αιτία να γίνει εκτός αυτού ο πατέρας, να αναζητήσει να βρει ποιοι ήταν εκείνοι που εφτάσανε μέχρι το άδειτον και κατήχησαν στη χριστιανική πίστη. Αλλά κανένας δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί. Τότε θα πει κανείς, πού τα άμαθε περί Χριστού? Αυτό είναι το μυστήριο. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο. ότι όταν ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος, είναι και θεοδίδακτος. Βέβαια υπάρχουν και ανθρωποδίδακτοι, αλλά υπάρχουν και θεοδίδακτοι όμως. Και όταν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο δεκτικότης, ο Θεός βλέπει στην καρδία του ανθρώπου και δίδει κατά αναλογίαν και τον φωτίζει για πράγματα παράξενα που δεν τα ξέρουν και αυτοί οι μορφωμένοι ακόμη. Και μπορεί να τα ακούσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι μορφωμένος, αλλά είναι χαριτωμένος, όπως θα λέγαμε. Όπως ακούσαμε πολλά πράγματα από τον Μέγα Αντώνιο, που δεν ήταν μορφωμένος, αλλά ήταν όμως χαριτωμένος. Και αυτό είναι μια απάντηση. Όταν ο άνθρωπος θέλει, κανένας δεν μπορεί να τον δυσκολέψει. Διότι ο Χριστός, όπου να τον κρύψουνε και ό,τι να του κάνουνε, θα του βρει τον τρόπο να τον πληροφορήσει τα θέματα που έχουν σχέση με τη σωτηρία του. Η υπόθεση αυτή εξενεύρισε πολύ τον πατέρα, είχε μεγάλο σεβασμό στους θεούς του και την φρόντισε με τους μεγαλυτέρους του να τη μεταπίσει, πότε με απειλές και πότε με κολακευτικά λόγια. Ούτε το ένα έπιασε, ούτε το άλλο έπιασε, και για να μην βλασφημηθεί η ιδωλολατρία τους, να μην βλασφημηθούν οι θεοί του, έφτασε η υπόθεση στο δικαστήριο. Το δικαστήριο έβγαλε θάνατον, εφόσον αρνείται. Καταλαβαίνετε, δύσκολος η κατάσταση. Και ο πατέρας ζητάει αυτός να εκτελέσει την κόρη. Το μεν δικαστήριο έβγαλε την απόφαση, ο δε πατέρας ζήτησε να κάνει την εκτέλεση της αποφάσεως. Και πράγματι, αυτός την εξετέλεσε. Αλλά έχει μια μικρή παρένθεση. Η κόρη, σαν νέα κοπέλα που ήτανε, του φύγε σε μια στιγμή και έφυγε προς την έρημο, έξω, προς τα χωράφια. Έτρεξε ο γέρον, αλλά δεν μπορούσε. Μπας περιπτώσει, αυτή είχε προχωρήσει πολύ μπροστά και του εκρύβει κάπου σε ένα μέρος. Εκεί κοντά ήταν ένας βοσκός, λέγει, ο βίος, ο οποίος έβωσε τα προβατά του. Έφτασε ο γέρον εκεί πέρα, ρώτησε μήπως είδες κανέναν εδώ. Αυτός είπε με το στόμα, όχι δεν είδα, αλλά με το χέρι έδειξε. Δεν είδα, αλλά με το χέρι έδειχνε που ήταν. Τη συνέλαβε και της το πήρε το κεφάλι κάτω διλεγόμενον. Δίψυχος άνθρωπος αυτός. Άλλα να λες κι άλλα να πράττεις. Είναι κακό πράγμα. Αυτομάτως όλα τα πρόβατα έγιναν σκατζοχέρια και πήγανε γύρω γύρω από την Αγία. Και έπειτα που την έθαψαν οι χριστιανοί, πάλι σαν να τη μυρολογούσαν γύρω γύρω από τον τάφο της όλα αυτά τα πρόβατα του ανθρώπου αυτού. Από αυτό βγαίνει ένα δίδαγμα, και θα το πρέπει να το ξέρουν και οι βαρβάρες και αυτοί που χαιρετούν τις βαρβάρες, αλλά και οι άλλοι εμείς απ' έξω που δεν φέρουμε, δεν είμαι θα υφερόνιμη της Αγίας. Αν βρεθούμε στην ανάγκη να δώσουμε το κεφάλι μας για την πίστη μας, θα το δώσουμε? Έχουμε τη δύναμη αυτή? Λένε ορισμένοι, βέβαια θα φτάσουμε μέχρι αίματος. Είναι αστεία αυτό το πράγμα. Όσο το λένε αστείζονται. Είναι δύσκολα τα πράγματα όταν φτάσεις εκεί μπροστά. Για να φτάσει ο άνθρωπος στο μαρτύριο πρέπει να είναι μεγάλης αρετής άνθρωπος. Για το μαρτύριο είναι δώρον. Είναι δώρο το μαρτύριο. Είναι στεφάνι το μαρτύριο. Και δεν το δίνει σε κανέναν ο Χριστός το μαρτύριο. Να είσαι μεγάλης αρετής άνθρωπος, να σου κάνει αυτό το δώρο. Γιατί για να πεθάνεις για τον Χριστό, μεγάλο πράγμα. Είναι δώρο αυτό. Γι' αυτό δεν μπορεί να το φτάσει ο καθένας. Αυτή η κοπελίτσα όμως, παρότι ήταν πλουσία και είχε λόγους να ζήσει και τα νιάτα της, όπως λέει, να τα γλεντήσει και τόσα άλλα πράγματα, αδιαφόρησε για όλα αυτά τα καλούδια, τα λεγόμενα του κόσμου και της σαρκός, και έδωσε την κεφαλή της. Έδωσε το ποτήριον. Είδες πως την έχουν λαϊκοί αγιογράφοι. Το αίμα της προσέφερε και αυτή στο βωμό, όπως προσέφερε ο Χριστός, έτσι προσέφερε να λάβουμε και εμείς δύναμη από αυτή και ορθήν πίστην. Συνέχεια όμως εργάστηκε η Θεία Δίκη προσωρινώς. επιφυλασσομένη να εργαστεί βέβαια και μελλοντικός. Όταν επέστρεψε ο άνθρωπος αυτός από την εκτέλεση της θυγατέρας και έφτασε στα όρια της πόλεως, έπεσε ένας κεραυνός και τον υφάνισε τελείως. Από εκεί ορμωμένη, ορμόμενον μάλλον, το πυροβολικόν την έχει ως προστάτηδα. Όπως δηλαδή είχε αγαθά αποτελέσματα και ευστοχία ο κεραυνός επί της κεφαλής του εχθρού της πίστεως, έτσι να έχει και κάθε βλήμα το οποίο θα πέφτει από τα πυροβόλα στον εχθρό της πίστεως και της πατρίδος. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς το παίρνουν και αυτοί που εκκλησιάστηκαν σήμερα και αυτοί που εορτάζουν ή αυτοί που θα ευχηθούν. Πάντως δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητος η υπόθεση αυτή της κόρης αυτής. Να τη ζητήσουμε τη χάρη, δεν την έχουμε εμείς, αλλά όποιος κρούει λέει του ανοίγει και όποιος ζητάει βρει. Αλλά δεν ζητήσαμε. Δεν της είπαμε τίποτα σήμερα. Ηρκέσαν μερικές μανάδες να πάνε από δυσιδαιμονία να κοινωνήσουν τα παιδάκια τους σήμερα. Για το καλό. Αυτές δεν κοινώνησαν. Κοινώνησαν τα παιδάκια τους. Για το καλό. Γιατί πάνε να πει για το καλό. Τι δουλειά έχει. Τη χθεσινή θεία κοινωνία ή αυτή που θα γίνει αύριο δεν είναι η ιδία. Αλλά θα ήθελα λοιπόν να μην περάσει απαρατήρητος αυτή η ζωή της κόρης αυτής και το δίδαγμα αυτό. Το δεύτερο πρόσωπο που πρέπει να σταθεί κανείς σήμερα είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μεγάλο πρόσωπο, έπρεπε να είναι γνωστό σε όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα, διότι έχουμε κατεξοχήν την ημνολογία της Παναγίας μας από τον Άγιον Ιωάννη, από το χέρι αυτό. Είναι άνθρωπος του 7ου αιώνος. Δαμασκηνός προϋποθέτει Δαμασκόν. Έτσι. Εν τούτης, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα και περί αυτού. Αυτός φέρεται καταρχάς να είναι γραμματεύς ενός προύχοντος, ενός μεγάλου ανθρώπου της εποχής του. Και κάποτε κατηγορήθη αυτός ότι ενεχείρισε μυστικά έγγραφα σε κάποιον εχθρό του αφέντη του και αυτό του κόστισε το χέρι του, του έκοψε το χέρι, το οποίο το κρέμασε στην πλατεία να το διαπομπεύσουν και να μάθουν και οι άλλοι. Όσοι μπορεί να πράξουν το ίδιο θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Επίστη επρόκειτο περί συκοφαντίας. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσεκτικός. Μετενόησε εκ των υστέρων. Του φίλησε τα πόδια εκ των υστέρων. Και εμείς την παθαίνουμε καμιά φορά αυτή τη δουλειά. Δεν προσέχουμε. Δίδουμε και τα δυο μας αυτιά σε κάποια κατηγορία. Πόσον δεν πρέπει έτσι. Αναφέρεται ότι κάποτε μία κυρία πήγε στον Απολέοντα και κατηγορούσε τον άντρα της. Καθόλη την ώρα εκείνη εκάθιτο ο Μέγας Ναπολέον με το ένα του χέρι να κρατάει το ένα του αυτού ακουμπημένο στο τραπέζι, και σε μια στιγμή του λέγει αυτή: «Μεγαλειότατε, σας πονάει το αυτί σας?» Λέει: «Όχι, βλέπω», λέει, «που το κρατάτε». «Το κρατάω», λέει, «κλειστό αυτό για να ακούσω από αυτό το αυτί τον άντρα σου. Από το ένα ακούω εσένα, αλλά ακούσω και από το άλλο τον άντρα σου, για να βγάλω», λέει, «την απόφαση, το συμπέρασμα». Αυτό είναι κάτι που εμείς πολλές φορές, παρασυρώμενοι από την κακία ή από την αδυναμία ορισμένων άλλων ανθρώπων, παίρνουμε θέση ή λέμε λόγια ή, δεν ξέρω, ενεργούμε κάπως που δεν είναι σωστό. Αυτός λοιπόν έφτασε στο σημείο αμέσως να του κόψει το χέρι του ανθρώπου. Έμεινε μία ημέρα, αναφέρει η παράδοση, στο χέρι κρεμασμένο στην πλατεία δια διαπόμπευση και παραδειγματισμών. Το απόγευμα, το βράδυ, παρακάλεσε μερικούς του φίλους να πάνε να το ζητήσουν από τον άρχοντα αρκετά ό,τι έγινε, να το θάψει. πραγματί ίσως και ο Θεός εφώτισε και ενέδωσε ο άρχον και του τόδωσε το χέρι. Όταν του τόδωσε το χέρι ο άρχον, όταν του τόδωσε το χέρι, το πήρε ο άρχον, συγγνώμη, ο Άγιος, και επήγε σε ένα εκκλησάκι της Παναγίας μας, επήγε σε ένα εκκλησάκι της Παναγίας μας και έπεσε πρινής κάτω και άρχισε να παρακαλεί την Παναγία μας γι' αυτό, ότι μπορεί να του κάνει θαύμα. Η προσευχή που έκανε στην Παναγία μας είναι η εξής: «Δέσποινα Πάναγνε, μήτερ ή των Θεών μου τεκούσα, δια τας θείας εικόνας η δεξιά μου εκόπη. Ού αγνοείς την αιτίαν, διήν εμάνιο λέον», ο αφέντης, «πρόφθασον τίνιν ο στάχος και ίασέ μου τη χείρα, η δεξιά του υψίστου η από σου σαρκωθήσα. Πολλάς ποιή τας δυνάμεις δια της εις μεσητείας. Τη δεξιά μου ταύτην και νυν η ασάτο λιτές σου, ως αν σου σύμνους ους δίης εκ του σου σαρκωθέντος. Ερυθμικές αρμονίες συγγράψετε Θεοτόκε και συνεργώς χρηματίσει της Ορθοδόξου λατρείας. Δίνασε γάρ όσα αν θέλεις ως του Θεού μήτυρ ούσα». Αυτά της είπε. Και τη στιγμή μέσα στους πόνους, μέσα στα δάκρυα κλπ, αποκοιμήθη. Και μέσα εκεί είδε ένα σύντομο όνειρο. Σαν όραμα, ενεγρηγόρηση, κοιμόμενος δεν ξέρω πώς. Είδε την Παναγία μας, η οποία πηγαίνει και του λέγει: «Ήκουσον της δεησεώς σου, το χέρι σου ετακτοποιήθη, πρόσεξε την υπόσχεσή σου». Καταλαβαίνετε τώρα, αυτός το βλέπει αυτό σαν όνειρο, γιατί ο πεινασμένος τι θέλει. Όμως σε λίγο ξύπνησε. Του φαίνεται ψέματα, σκέπτεται το όνειρο. Δεν σκέπτεται το χέρι του, δεν σκέπτεται τους πόνους του πλέον. Σκέπτεται το όνειρο. Όμως μέσα εκεί έπειτα αναζητεί τον πόνο από το χέρι. Αλλά πόνος δεν υπήρχε στο χέρι. Και παραδόξως βλέπει ότι το χέρι το βαλμένο στη θέση του. Δεν ήταν ψέμα αυτό που έβλεπε. Δεν ήταν απλώς ένα όνειρο, δεν ήταν απλώς μια φαντασία. Καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση βρέθη τώρα ο άνθρωπος αυτός. Αυτή η αιτία είναι που παρουσιάζει εκ των υστέρων κάτι τι άλλο. Ο άνθρωπος αυτός, ευεργετηθής από την Παναγία μας, έφτιαξε μια εικόνα της Παναγίας μας, η οποία είναι ένα μέτρο περίπου ύψος, υπάρχει μέχρι τη σήμερον αυτή η εικόνα, και 80 εκατοστά πλάτος περίπου. Και στην Παναγία μας προσέθεσε και ένα τρίτο χέρι και είναι η λεγόμενη Παναγία η Τριχερούσα. Δηλαδή είναι μια απόδειξη, μια ένδειξη του Αγίου Ιωάννου ότι το οφείλει το χέρι στην Παναγία και κατά συνέπεια σε αυτή ανήκει. Και είναι, όπως σας λέγω σήμερα, η Παναγία η Τριχερούσα. Έκανε μάλιστα και μια προφητεία ότι αυτή η εικόνα θα δοθεί σε ένα βασιλέα μετά παρέλευση ετών. Και πράγματι μετά παρέλευση 300 περίπου ετών ήρθε ένας βασιλεύς Σερβίας, Μιχαήλ, εκεί στη Δαμασκό και του εδόθη ως δώρον αυτή η εικόνα, η οποία η εικόνα αυτή εχρησιμοποιείται από τους Σέρβους στους πολέμους. Την παίρναν μαζί τους ένα μουλάρι επάνω φορτωμένη, όπως ήταν ο κυβωτός για τους αγώνες των Ισραηλιτών. Θα σας πω όμως τη συνέχεια. Τότε όμως κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Ιωάννης έχει το χέρι του. Αυτό ήταν κάτι που αγρίεψε περισσότερο τον άρχοντα εκείνον, ο οποίος τον εθεώρησε για κοινόν απατεώνα πλέον και ότι κατόρθωσε κάποιο άλλο χέρι να του δώσει και όχι το δικό του. Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο και καλείται τώρα για την εσχάτη των ποινών για αυτή τη δουλειά από τον πρόεδρο, από τον δικαστή, να απολογηθεί πως έκανε την παπατεωνιά και λέγει ότι δεν την έκανα εγώ, δεν έκανα τέτοιο πράγμα, αυτό μου το κόψε ο άρχοντάς μου κακός, αλλά η Παναγία μου μου το έδωσε αυτή την οποία πιστεύω και προστινώ και έχω υποστεθεί, και για να σας αποδείξω αυτό το πράγμα, σηκώνει το μανίκι του και δείχνει εδώ που ήταν κομμένο το χέρι. Η Παναγία μας είχε προλάβει και είχε αφήσει ένα δαχτυλίδι βαθύ κόκκινο που φαινόταν ότι ήταν κομμένο και ξαναβαλμένο. Τότε σηκώθησαν τα χέρια ψηλά από όλους. Κατεξοχήν ο άρχον έπεσε και τον προσκύνησε. Κατάλαβε ότι δεν έχει μπροστά του έναν κοινόν άνθρωπο. Δεν είχε έναν κοινόν υπάλληλο και δεν έπρεπε να ακούσει τόσο εύκολα τις κατηγορίες. Έπρεπε να τις ελέγξει. Τον εγέμισε με δώρα, τον άφησε ελεύθερον να πάει να κάνει το τάμα του. Και από εκεί ο Άγιος ξεκινάει με μια καινούρια ζωή και γράφει τα της Παναγίας μας. Και όλα αναφέρονται στον Άγιον Ιωάννη των Δαμασκηνών. Αναφορικώς με την εικόνα αυτή θα ήθελα να σας πω ότι έμενε πολλά χρόνια στη Σερβία και πάντοτε την πέρανε μαζί τους. Σε κάποια στιγμή όμως, σε έναν πόλεμο, εχάθηκε και η εικόνα και το μουλάρι μαζί. Δεν τη βρήκαν πουθενά. Στο Άγιον Όρος, ένα βράδυ, όπου οι πατέρες είχαν σηκωθεί για την καθιερωμένη ακολουθία τους στη μία η ώρα που σκόνονται όλοι οι άνθρωποι του Αγίου Όρους, τα μοναστήρια, από τις καλύβες, από τις κήτες, από τα σπήλαια, ένας μοναχός στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου, που είναι, συγγνώμη, Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου, που είναι η Σερβική Μονή, βγήκε έξω και είδε μία στήλη σε απόσταση 400 μέτρων, περίπου 500 θα είναι από το μοναστήρι, μια στήλη η οποία πατούσε μεν στη γη, αλλά είχε σχέση με τον ουρανό. Κατάλαβε ότι πρόκειται για κάποιο γεγονός υπερφυσικό. Ένα τέτοιο πράγμα έχει γίνει και στη Μονή Βύρων, όταν από την πόλη η Χιρούλα εκείνη άφησε στη θάλασσα για να φυλάξει τον εαυτό της μόνη της Παναγία, την Παναγία μας την Πορταΐτισσα, που στείλει πάλι από εκεί, ένωνε τον ουρανό και την ανακάλυψαν και την έβγαλαν. Έτρεξε, ειδοποίησε μέσα τους πατέρας, βγήκε ο ηγούμενος έξω, έγινε μια συντροφιά, μέσω σκοτάδι επήγαν εκεί που ήταν η στήλη και βλέπουν κάτω ένα μουλάρι αποκαμωμένο από την κούραση, φορτωμένο με μια εικόνα. Όσοι εκ των κυρίων θα έχουν πάει στη Μονή Χιλιανδαρίου θα έχουν συναντήσει, όπως ανεβαίνουμε από την Εσφυγμένο απάνω από τον Αρσανά, στο αριστερό μας χέρι, 400-500 μέτρα πριν φτάσουμε στο μοναστήρι, υπάρχει ένα κιόσκι και υπάρχει στον τοίχο ζωγραφισμένη αυτή η σκηνή. Το μουλάρι πεσμένο, η εικόνα επάνω και η πυρήνη στήλη που πηγαίνει στον ουρανό. Έχει όμως μια συνέχεια αυτή η εικόνα και θα ήθελα για όσους δεν τη γνωρίζουν να το μάθουν. Την επήραν την εικόνα ως έπρεπε, με φανούση λαμπάδα, με ξαπτέρυγα, με θυμιάματα και με ψαλμούς, και την πήγαν στην εκκλησία. Την ετοποθέτησαν όσοι έχουν τοποθετήσει και το άξιον εστί στο πρωτάτο, πίσω από την Αγία Τράπεζα, στο σύθρονο το λεγόμενο, πίσω από την Αγία Τράπεζα. Και έμεινε εκεί για πολλά χρόνια. Όμως κάποτε εκοιμήθη ο ηγούμενος του μοναστηριού και για 6 μήνες δεν είχαν κατορθώσει, δεν ομονοούσαν, όπως συμβαίνει ως επιτοπλίστους σε αυτά τα πράγματα, όχι θα βγει εκείνος, όχι θα βγάλουν τον άλλον, τούτο το άλλο, και είχαν περάσει 6 μήνες και δεν είχαν ηγούμενο. Ένα πρωινό που κατέβει ο εκκλησάρης τη νύχτα να ανάψει την εκκλησία για να κατέβουν οι πατέρες για την ακολουθία, είδε παραδόξως την εικόνα της Παναγίας μας αυτή, η οποία θα ήθελα ακόμη να ξέρετε είναι double face, το πίσω μέρος έχει το πρόσωπο του Αγίου Νικολάου, εικόν του Αγίου Νικολάου, ωραιοτάτη και βυζαντινή, τη βρήκε ορθία εις την θέση του ηγουμένου. Η θέση του ηγουμένου είναι δίπλα από το δεσποτικό πάντοτε. Είναι το δεσποτικό, αμέσως δεξιά στο δεσπότη είναι η θέση του ηγουμένου. Νόμισαν ότι κάποιος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, την έβαλε εκεί. Την πήρανε με δέος και τη βάλαν στη θέση της. Παραδόξως όμως την άλλη μέρα το βράδυ ξανά ευρέθη στο ίδιο μέρος. Πάλι υπόρρισαν. Ξανά την τοποθέτησαν. Αλλά ξανά. Για άλλη φορά τρίτη η εικόνα ξανά εκεί. Τότε σήκωσαν τα χέρια. Το πρωί χτύπησε η πόρτα του μοναστηριού και ένας ανεγνωρισμένης φήμης και αξίας μοναχός από την έρημο, έρθετε και του λέγει: έρχομαι εκ μέρους της Παναγίας μας. Μην την πειράζετε, μην τη δημιουργείτε κόπους. Εφόσον δεν θελήσατε να φτιάξετε ηγούμενο, θα είναι αυτή η ηγουμένη του λοιπού στο μοναστήρι. Και πράγματι μέχρι τη σήμερα είναι στη θέση εκείνη. Εκεί τις βάζουν μετάνια, εκεί παίρνουν ευλογία να πάνε να ζυμώσουν, να πάνε να χτυπήσουν την καμπάνα, να πάνε στη διακονία και ούτω καθεξής. Και δεν υπάρχει ηγούμενος μέχρι τη σήμερα σε αιραμονή. Και υπάρχει η Αγία της εικόνα εκεί. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο εορτάζει είναι ο Άγιος Σάββας ο Αγιασμένος. Ένα μεγάλο πρόσωπο της Ορθοδοξίας μας και κατεξοχήν όχι γιατί υπήρξε ηγούμενος σε μια λαύρα με πολλούς, με χιλιάδες καλογύρους μοναχούς εκεί στην έρημο, αλλά διότι ηξιώθη από τη ζωή του να πάρει τη σφραγίδα του Χριστού και να είναι ολόσωμος μέχρι τη σήμερα. Είναι και αυτό ένα πρόσωπο μέσα στα πολλά θαύματα που έχει η Ορθοδοξία μας. Έμεινε εξόριστος πολλά χρόνια από την κακία τη δικιά μας, μας τον είχαν κλέψει, μας τον είχαν πάρει οι καθολικοί, και τελευταίως δυναμικά επέστρεψε στο σπίτι του. Λέγω δε δυναμικά διότι στον προηγούμενον Πάπας, τον Ιωάννη τον 23, παρουσιάστηκε και τον υπήλυσε. Να με στείλεις γρήγορα στο σπίτι μου για να σου κάνω μεγάλο κακό. Τα χρειάστηκε ο Πάπας, ειδοποίησε τον Βενέδικτο, τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, και έστειλε αντιπροσωπεία και τον πήρε τον Άγιο και σήμερα βρίσκεται στη Λαύρα, εκεί που ήτο, εκεί που ασκήτεψε, εκεί που έχετε τον υδρωτά του, εκεί βρίσκεται σήμερα. Μάλιστα υπάρχει ένα ωραίο που έλαβε χώραν, το αντιμετώπισαν με δέος αυτοί που πήγαν να τον παραλάβουν, θέλησαν να του βγάλουν τα ρούχα τα καθολικά κλπ. Που φορούσε τόσα χρόνια και να του βάλουν άμφια ορθόδοξα κλπ. Και σήκωσε τα χέρια μόνος του και τον εβόηθησαν, τους εβόηθησε για να τον ντύσουν τα καινούρια για να τον πάνε κάτω. Μικρό παιδί, μια χριστιανή μητέρα, γυναίκα, το έβαλε στο δρόμο του Θεού. Μεγάλη χειρονομία αυτή. Κοινό που είναι το χαρακτηριστικό είναι ότι τα πράγματα ήρθαν έτσι εκ των υστέρων, ώστε αυτός γενόμενος μοναχός να χειροτονήσει τη μητέρα του μοναχή και να την πάρει εκεί, όχι όμως μέσα στο μοναστήρι, έξω της μονής. Όσοι έχετε πάει εκεί, όταν βγούμε το πίσω μέρος που περνάει ο πύρινος ποταμός ο λεγόμενος, που έρχεται από τα Ιεροσόλυμα, αριστερά στο βράχο επάνω φαίνεται το κελί της μητέρας του που την είχε έξω εκεί. Φαίνεται. Όμως την έδιωξε εκ των υστέρων και αυτή τη μητέρα του την έδιωξε. Εφίδετο και αυτής και των άλλων. Διότι ένας από τους πατέρας την είδε στον ύπνο του απαστράπτουσαν σε μια κατάσταση αγίου ανθρώπου και αμέσως του κλεισε το στόμα όταν το διηγήθηκε γέροντα: έτσι και έτσι είδα τη μητέρα σου απόψε και τα λοιπά, και την έδιωξε αμέσως. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι παρότι εκεί έχουν ενταφιαστεί χιλιάδες και όσοι αποθνήσουν εκεί μπαίνουν στο υπόγειο χωρίς να θάπτονται και υπάρχουν αδιάλυτοι, τη μητέρα του την έδιωξε από εκεί, δεν την έθαψε καθό γυναίκα, και την έχει ενταφιάσει, και όσοι έχετε πάει θα με δικαιολογείτε, την έχει ενταφιάσει στο σπήλαιο όπου εφιλοξενήθησαν το πρώτο βράδυ οι μάγοι που έφευγαν από προσώπου Ηρώδου, που ο άγγελος επήγε και τους είπε ότι να πάτε στην πατρίδα σας, και άφησαν τον Ηρώδη λυρώδη και επέστρεψαν και πήγαν στην πατρίδα τους χωρίς να γυρίσουν να πούνε ότι τον βρήκαν τον Χριστό. Φιλοξενήθησαν ένα βράδυ, δηλαδή εξενοδοχήθησαν σε ένα σπήλαιο που είναι υπό την γη, που είναι μέσα στον περίβολο της Ιεράς Μονής του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Αυτή τη μονή, πηγαίνοντας για τη Λαύρα του Αγίου Σάββα, τη βρίσκουμε στο δρόμο μας, ακουμπάμε πάνω στον τοίχο, περνάμε απ' έξω.
Όταν μπεις μέσα στην περίβολο αυτή, υπάρχει στο υπόγειο, στα ύφαλα όπως τα λέγαμε, σπήλαιον, που εκεί εφιλοξενήθησαν το βράδυ εκείνο οι ποιμένες, και εκεί πέρα υπάρχει και η μητέρα του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου και η μητέρα από παρακάτω από τη λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Εκεί έχει ταφιαστεί. Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει ο τάφος των Αγίων Αναργύρων, υπάρχει ο τάφος ενός θρησκευτικού ανθρώπου Μόσχου Ιωάννου, δεν θυμούμε τους άλλους τάφους, τους έχω βγάλει όλους σε slides και στη σειρά που προβάλλουμε θα σας τους δείξω κάποια βραδιά τις Κυριακές που κάνουμε εδώ. Αν πάτε στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα, νομίζετε ότι μπαίνετε μέσα στην Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι τόσο όμορφα ταξινομημένα τα πράγματα και τόσο γαλήνη επικρατεί εκεί πέρα μέσα στα ντουβάρια αυτά, που νομίζω ότι έχει ο Θεός να κάνει. Μέσα εκεί υπάρχει και ο τάφος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Σαββαΐτης ήταν και αυτός. Εκεί είναι ο τάφος του. Εκεί έζησε. Οι κάρες δε που υπάρχουν μέσα είναι αναρρύθμιτες. Σε κατάσταση όλων Αγίων. Έχουν επίσης χιλιάδες σφαγή επί ενός Χοσρόη ονόματι, τον 6ο νομίζω αιώνα, δεν θυμάμαι πού, τα έχω και αυτά σε slides βγάλει, που ο άνθρωπος πράγματι ανατριχιάζει όταν σκεφτεί τι είναι εκεί πέρα στην έρημο από ένα παιδάκι ορφανό που κάποια γυναίκα είχε την καλοσύνη να το εμβολιάσει με Χριστό. Δεν είναι δυνάμεις ανθρωπίνες αυτές, είναι η σφραγής που σφραγίζεται ο άνθρωπος με Χριστό και έχει αντοχή στην αιωνιότητα. Όχι για τον αιώνα, αλλά και για τον άλλον αιώνα. Διότι είναι μια μαρτυρία εκεί, κατ' εξοχήν το λείψανό του, το οποίο ομοιάζει κατά πάντα, θα μπορούσα να πω, με τον Άγιο Γεράσιμο. Έχω δει και το ένα και το άλλο, κατά πάντα. Ξέρετε, σας έχω πει ότι προσετέθηκε έτερον Άγιο Λείψανο Ολόσωμο στην Ιερά Μονή Χοντζεβά, έπειτα από 26 χρόνια. Αυτό είναι παράξενο. Είναι σαν να κυδεύουμε έναν άνθρωπο τώρα. Τον πιάνεις μαλακών, τα πιάνεις τα γένια, τα χτενίζεις και λοιπά, σαν να τον κυδεύουμε τώρα. Όχι ότι πέρασαν 26 χρόνια επάνω από τον τάφο. Θα τον είδατε πολύ σε slides που σας τον έδειξα κάποια Κυριακή βράδυ. Αυτό λοιπόν το μεγάλο κεφάλαιο μένει ανεκμετάλλευτο από όλες τις πλευρές. Και προς τους νέους και προς τη μητέρα και προς την πίστη και προς τα πάντα. Έχει δε ένα μόνιμο θαύμα εκτός του θαύματος του ηλίου επί του σώματός του. Είναι και ένα αγίασμα, το οποίο πρέπει να κατέβεις περίπου 150 σκαλιά κάτω απ' έξω κλπ. Για να φτάσεις σε ένα αγίασμα. Αν σταθείς να κοιτάξεις αυτό το αγίασμα, πού θα βγαίνει και πώς είναι εκεί πέρα η λεκάνη που βγαίνει το αγίασμα, που όσο κι αν πάρεις δεν κατεβαίνει, και όσο να πέσει δεν ανεβαίνει, ούτε χύνεται πουθενά. Αυτό είναι το μυστήριο. Αν δεις πού θα βγαίνει αυτό, θα δεις απ' έξω είναι κενό. Δεν δικαιολογείται. Και εντούτοις έχει αγίασμα εκεί. Εκεί μπορούν να φτάσουν και οι γυναίκες. Έρχονται από το έξω μέρος του τείχους. Υπάρχει μια πορτούλα. Κατεβαίνουν από εκεί και μπορούν να πάνε από κάτω να δούνε το αγίασμα, να προσκυνήσουν και να πιούνε. Μέσα όμως έχει το άβατο, δεν μπορείς. Βγαίνουν οι πατέρες έξω, φέρνουν Άγια Λείψανα μέσα από το μοναστήρι, δίδουν στους να ασπαστούν, να πάρουν ευλογία και ό,τι άλλο έχουν εκεί πέρα από αυτά τα αγιωτικά. Είναι μια μεγάλη υπόθεση στην έρημο του Ιορδάνου, από το πρόσωπο αυτό που εορτάζει, που περνάει απαρατήρητο σαν να μην συμβαίνει τίποτα, πως είναι μια μαρτυρία μεγάλη για την Ορθοδοξία. Γιατί Λείψανο πάει να πει καταπέλτης κατά του Σατανά, γι' αυτό φροντίζει να συζητεί τόσα πράγματα και θέλει να διαλύονται, να μην υπάρχουν. Τώρα, τι προβάλλεται ένα άλλο μεγάλο πρόσωπο, είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο Μύρον της Λυκίας, ο Θαυματουργός. Το όνομα του Αγίου Νικολάου το φέρουν πολλοί, θα το εορτάσουν πολλοί και πολλοί θα ευχηθούν όλους τους Νικολίδες χρόνια πολλά. Η Εκκλησία μας έχει πολλά πράγματα για τον Άγιο αυτόν. Τη ζωή ως επιτοπλίστων και για την πολιτεία των Αγίων την κλείνει συνοπτικά στο Απολυτίκιο, στο Κοντάκιο. Εκεί μέσα όταν διαβάσει κανείς και προσέξει το βάθος, πιάνει ολόκληρο τη ζωή του Αγίου. Τον Άγιο Νικόλαο τον παρουσιάζει με ένα τρίπτυχο. Λέγει κανόν πίστεως, εικόνας πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλου, αναδειξέσαι υπήμνιους κλπ. Του παρουσιάζει τρεις βασικές αρετές: πίστην, πραότητα και εγκράτεια, απαραίτητα στοιχεία για κάθε άνθρωπο. Λέγω καλά εμείς οι άλλοι, αλλά οι φερόνιμοι τα έχουν αυτά? Ή εμείς που θα τους χαιρετήσουμε και θα τους ευχηθούμε, έχουμε τίποτα από αυτά? Ας συζητήσουμε για το καθένα. Το λέγει κανόνα πίστεως. Πράγματι το απέδειξε εμπράκτος ότι είναι κανόν πίστεως και στέκεται. Ξέρετε τι είπα να πει κανόν, για αυτή τη σκέψη τουλάχιστον? Ένα μέτρο, μια μεζούρα, ένα υποδεκάμετρο, αυτό λέγεται κανόν. Δηλαδή μια πίστη μετρημένη, ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά. Σωστή. Αυτή είναι η σώζουσα πίστη. Όχι να φτιάχνει μια πίστη δικιά σου ή να φτιάχνει μια πίστη δικιά μου που να μου τα δικαιολογεί όλα. Όχι, μια πίστη, καλουπομένη πίστη. Αυτό πρέπει να μας απασχολεί. Διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν, αλλά με τον τρόπο τους. Πιστεύουν οι άνθρωποι στο Θεό. Σώζει? Δεν σώζει. Άλλοι πιστεύουν σε ένα ανώτερον. Βγαίνει τίποτα? Δεν βγαίνει τίποτα. Άλλοι πιστεύουν σε μια ανώτερα δύναμη. Ωφελούνται? Τίποτα. Άλλοι πιστεύουν στον Χριστό. Σε ποιο Χριστό όμως? Σαν πώς το φαντάζεις τον Χριστό? Γιατί πολλοί πιστεύουν στον Χριστό, αλλά ένας ψηλός άνθρωπος, ένας αναμορφωτής. Άλλοι λένε ένας σοσιαλιστής και άλλοι λένε ένας κομμουνιστής. Το κατεβάζουν κάπου το Χριστό που να τους τακτοποιεί τα μέτρα τους. Και ο Χριστός έτσι ήταν. Σε ποιον Ιησού πιστεύουν? Αυτό είναι το θέμα. Διότι υπάρχουν πολλές γνώμες. Καλά είναι να πιστεύεις στον Χριστό, αλλά υπάρχουν πολλές γνώμες. Ο Χριστός μας, όταν ήταν στη γη, όπως διαβάζουμε στο 16:16 του Ματθαίου, φέρεται να ερώτησε τους μαθητάς του τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι των αιών του ανθρώπου. Εσείς, λέει, που γυρίζετε έξω, για ποιον, λέει, με έχουνε? Άλλοι, λέει, για τον Ηλία, άλλοι για τον Ιερεμία, άλλοι για τον Προφητών, άλλοι για τον Αγιάννη τον Πρόδρομο και. Διάφορες γνώμες, λέει, κυκλοφορούν έξω στον καφενέ. Εσείς, λέει, τι γνώμη έχετε εσείς? Παρουσιάζεται ο Πέτρος την αφέλεια και την παιδιάτικη καρδιά και είπε ότι «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Όχι κάποιου Θεού, του Ζώντος Θεού. «Είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Μακάριος Συ, Σίμων Βαριονά, παιδί του Ιωνά, είσαι μακάριος. Γιατί είμαι μακάριος, Κύριε? Διότι σάρξ και αίμα ουκ απεκαλυψάς. Αυτό που είπες δεν είναι δικό σου. Πατέρας μου το είπε για διά Ιησού. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να πιστεύω σε κάποιο Χριστό. Οι Ιησοί υπήρχαν πολλοί. Αν πιστεύουμε στο Χριστό, εκείνον που εδογμάτισε ο άγγελος της Μυροφόρας. Τι ζητείτε όδε? Ιησούν των Εσταυρωμένων, των Ναζαρινών, ούτε στη όδε. Ελίγερτη. Και είναι ο μόνος, ο μονότατος αρχηγός θρησκείας που ουκαισθιώδε, που έχει κενών μνημείων. Αυτή είναι ασφάλεια σορφής πίστεώς μας. Όλοι οι λεγόμενοι αρχηγοί θρησκειών είναι καθυλωμένοι στα σαβανά τους. Ο Μωάμεθ της Μέκα, ο άλλος ο Κουμφούκιος, ο άλλος ο Βούδας, εδώ η Πάπε, εδώ οι Προτεσταντικοί, όλοι αυτοί, Καλβίνος και λοιπά, από εδώ οι Ρώσιλες και λοιπά. Μόνον ο Ιησούς, ο Εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός και η Παναγία Μητέρα Του έχουν καινούς τάφους. Και αυτή είναι εγγύηση για μας ότι ανέστησαν και ότι εμείς θα αναστηθούμε και έχουμε τη σωστή πίστη. Περί αυτού λοιπόν του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού, δεν είναι αρκετό να πιστεύω. Θα πει κανείς, εγώ αυτό το Χριστό πιστεύω. Το Χριστό της Ορθοδοξίας των Εσταυρωμένων των Ναζαρινών.
συμφωνούμε, αλλά μου επιτρέψει να συνεχίσω. Πιστεύεις στον Χριστό και μου το αποδεικνύεις που έχεις και καντήλι στο σπίτι και εικόνα στο σπίτι και θυμία μας στο σπίτι και στην εκκλησία πας και το παιδί το ένα το κοινωνάς και τα άλλα τα έχεις σκοτωμένα και λοιπά. Ερωτώ τώρα, τον πιστεύεις αυτόν τον Χριστόν? Το πιστεύω καλύτερα από τον διάβολο. Για τον διάβολο λέγει ο αδελφόθεος, ο Ιάκωβος, πιστεύει και φρύθει. Τα δαιμόνια λέει πιστεύουν και φρύτους. Νομίζω θα το έχει διαβάσει. Δεν κομίζω γλάφκα στην Αθήνα. Πιστεύουμε έτσι εμείς? Όχι. Θα σε λιβανίσω, αλλά στο κρεβάτι δεν θα έρθει να μου πεις να κάνω παιδιά εγώ. Θα σε λιβανίσω, αλλά δεν μου πεις να μαγειρέψω σήμερα εγώ. Θα σε λιβανίσω, αλλά δεν μου πεις αν βάλω εγώ αντρικά παντελόνια ή θα γίνω γυναίκα αν είμαι άντρας. Αυτά είναι δικά σου. Κατά συνέπεια πιστεύουμε? Δεν ορθεί η πίστη μας. Ο πιστεύων εις εμέ, θα σε εντολάζουν, θα πεις. Ο πιστεύων εις εμέ, τον νόμο μου θα κάνει. Πόσο δεν κάνουμε αυτό που λέει αυτόν που λέμε ότι πιστεύουμε, πώς το πιστεύουμε? Πίστη μας λοιπόν είναι ξεχυλωμένη. Δεν είναι σε κανόνα μέσα βαλμένη. Δεν είναι αρκετό να πιστεύω. Γιατί λέγω, πιο ορθή πίστη για το Χριστό μας και για τη θεότητά του έχει ο Σατανάς. Και το είπε, τι εμεί και εσύ, Ιησού, Ιε του Θεού του υψίσου. Ήρθε να με βασανίσεις πρώτης ώρας μου. Ο Σατανάς τον ομολογεί Υιόν του Θεού και έχω δείτε σου λέει δεν είναι Υιός του Θεού. Πως έκαμε λάθος ο διάβολος, αλλή μόνος. Κανόν πίστεως. Για αυτή την πίστη σήκωσε το χέρι του και ράψε τον Άριο. Αδιαφόρησε αν του κοπεί το χέρι. Είναι ένας επί του οποίου έγινε το τέταρτο θαύμα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Γιατί είναι πατήρ της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ο Άγιος Νικόλαος. Γνωρίζετε τα περιστατικά από την υπόθεση εκεί, νομίζω. Ότι σε μια στιγμή που δεν μπορούσαν να κλείσουν το απείλωτο στόμα του Αρίου, αυτός δεν εκράτησε και τον εράπησε ενώπιον του βασιλέως. Σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να αποκοπεί το χέρι. Όμως δεν ξέρω ποιος εξέφερε γνώμη και επιρτάνευσε αυτή η γνώμη να μην διακόψουμε για να κόψουμε το χέρι. Θα τον αποσχηματίσουμε, θα τον καθαρέσουμε, θα τον βάλουμε στη φυλακή, θα τελειώσουν οι εργασίες της Συνόδου και έπειτα θα τον του κόψουμε το χέρι. Πράγματι αποσχηματισμένος τώρα στη φυλακή ο Άγιος Νικόλαος δέχεται την επίσκεψη του Κυρίου μας και της Παναγίας μας. Νικόλαε, πώς βρίσκεις εδώ, γιατί είσαι εδώ? Λέει ο Κύριος, για την αγάπη σου Κύριε. Και του ενεχείρισε ένα Ευαγγέλιο και η Παναγία μας του έδωσε ένα ομοφόριο. Η Παναγία μας έχει κάνει τρία ομοφόρια. Ένα του Χριστού μας τον Άραφο Κιτώνα, ένα του Λαζάρου στην Κύπρο που έγινε επίσκοπος Κιτέων και ένα του Αγίου Νικολάου. Γι' αυτό και βλέπετε τον Άγιο Νικόλαο ως επιτοπλής τον παρουσιάζουν να έχει φανταχτερά να κρατάει το Ευαγγέλιο και το ομοφόριο. Και στο επάνω μέρος του Αγίου Νικολάου, στο ένα μέρος και το άλλο, είναι η Παναγία μας και ο Χριστός μας. Είναι από τη σκηνή αυτή της αποκατάστασης του μέσα στη φυλακή τα περιστατικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Την άλλη μέρα το πρωί κάποιος φίλος του που έμαθε ότι τον βάλαν φυλακή, τον απεσημάτησαν κλπ, του πήγε φαγητό και τον βρήκε επιπλωμένο και μετά αυτά να διαβάζει. Αυτός είναι αυτός. Τέτοια πίστη χρειάζεται. Αλλά ας ελέγξουμε την πίστη μας από τα έργα μας. Εκεί θα καταλάβουμε. Άρα δεν πιστεύω. Άρα είμαι λιπόψυχος. Άρα δεν το κάνω σωστό. Χριστέ μου, πρόσθεσέ μου πίστη. Να έρθω σε στιγμή να τα κάνω σωστά. Έστω και αν μου πάρουν το κεφάλι. Αυτό είναι που θέλει ο ουρανός και αυτό είναι που διδάσκει ο Χριστός. Εικόνα πραότητος. Πραότης τι είναι? Τι θέλουν οι άνθρωποι και ποιος δεν τη θέλει? Μακαρίζουμε τους πράους. Μακάρι οι πραείς. Στους μακαρισμούς. Ειδικός μακαρισμός. Μακάρι οι πραείς. Εμείς είμαστε πραείς? Όχι. Θα θέλαμε, βέβαια. Και τι κάνουμε για να τα αποκτήσουμε αυτή την πράγματα? Ενδιαφέρθηκε κανείς να μάθει ποτέ πού πουλιέται και πόσο πουλιέται αυτή η πραότηση? Μπράτω, με τις ευκαιρίες σας πω, η πραότηση δεν πουλιέται ούτε αγοράζεται, δωρίζεται. Ανοίξετε στο 15, συγγνώμη, Γαλάτας έψιλον 22, να βρείτε τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου. Θα βρείτε ένα δέντρι εκεί πέρα που λέγεται Πνεύμα Άγιο, που κάνει πολλές αρετές. Ο δεκαρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, Χριστώτης, πραότης, εγκράτεια. Είναι καρπός Πνεύματος Αγίου. Αλλά πώς είναι δυνατόν να έχεις το Πνεύμα του Άγιον εφόσον δεν κοινωνείς, για να σου κάνει τις αρετές? Πώς είναι δυνατόν εφόσον δεν εκκλησιάζεσαι, εφόσον δεν εξομολογείσαι, πού θα το βρεις? Είναι καρπός Πνεύματος Αγίου. Είμαι, λέει, χριστιανός. Πιστεύω στο Θεό. Αλίμονο. Δεν είμαι θεοφοβούμενος? Πού είναι οι ιδιότητες του Θεού απάνω σου και απάνω μου? Ο Χριστός είπε, μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώ στην καρδία. Μάθετε το και ζήσετε το. Ότι είμαι πράος και ταπεινώ στην καρδία. Αλλά εμείς δεν είμαι θα πράοι. Και δεν είμαι θα πράοι διότι δεν έχουμε την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είμαι θα ταπεινή στην καρδία. Για να έχουμε και την πραότητα, που είναι μια απόδειξη ότι πράγματι πιστεύουμε σωστά. Γι' αυτό πολλές φορές ακούμε και θευλαστήμιες ακόμη να φτάσει ο άνθρωπος στα νεύρα του, λέει, επάνω. Σοβαρά. Ακούμε σε κατάρες, ανάθεμα που σε έκανα. Στον κόρακα να πας, δηλαδή στο διάολο. Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Οι πόρτες, χτυπήματα, μαλλιοτραβήματα, πράγματα. Γνώριζε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν κάθεται. Φεύγει. Το διώχνουμε εμείς. Και δεν μπορούμε έπειτα να πάμε να του πούμε, έλα πίσω, έλα, ησύχασα, έλα πίσω. Δηλαδή, ό,τι ώρα θέλεις θα φεύγω και όποτε θέλεις εσύ θα γυρίζω, ε. Αν μπορούσε να το καταλάβει ο άνθρωπος, θα πρέπει να τρέμει. Πρέπει να δαγκωθεί. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Τι πρέπει να υποστεί για να επιτύχει αυτή την αρετή, την οποία την είχε ο Άγιος άνθρωπος αυτός. Ντούτης και αυτή η φερόνιμη, όπως λέμε, και οι άλλοι θα πάμε να ευχηθούμε και ας πούμε χρόνια πολλά και του χρόνου. Όχι να διορθωθείτε, να είστε έτσι του χρόνου όπως σας βρίσκουμε τώρα. Δεν ξέρω, απορρέων από τον Άγιο. Αρετές του είναι. Στο τρίπτυχό του μέσα είναι. Δικό του είναι. Αν νομίζετε ότι είναι απαραίτητο, φροντίσετε το. Με θυσία του εγώ. Είναι αλήθεια πολλές φορές, όπως έχω πει και μια άλλη φορά, ότι οι ορισμένοι άνθρωποι ζητούν ικανοποίηση. Δεν μπορούσα να μην φωνάξω. Δεν μπορούσα να μην νευρωθώ. Μου έδειξε την αξιοπρέπεια. Ναι. Και τώρα απέκτησες την αξιοπρέπεια. Τη φρούρισες. Έχασες όμως τη χριστιανοπρέπεια. Τι γίνεται τώρα? Μα τον έβαλα στη θέση του. Βγήκες εσύ όμως από τη θέση σου για να βάλεις τον άλλο στη θέση. Καλύτερα να έμενε αυτός έξω της θέσεώς του και να έμενες εσύ στη δική σου τη θέση. Αυτά διδάσκει. Το τρίτο μέρος είναι εγκρατεία διδάσκαλος. Τι είπα να πει αυτό? Ξέρετε που δεν το έχουν πάρει και το έχουν βάλει. Ο Άγιος δεν έπιανε το στήθος της μάνας του να φάει γάλα Τετάρτη και Παρασκευή. Εκεί που τους κυνηγάμε εμείς τους κανακάριδες από κοντά να τους ταΐσουμε και τη Μεγάλη Παρασκευή ακόμη. Γιατί δεν πιστεύουν. Έπρεπε να πέσει ο ήλιος, να δεις ο ήλιος, δηλαδή να αλλάξει κατά κάποιον τρόπο η ημέρα, διότι η Εκκλησία δέεται εσπέρας πρωί και μεσημβρία, έχουμε τα γεγονότα της άλλης ημέρας και τότε έπαιρνε ο Άγιος. Τι θα πούνε οι Νικολίδες μεθαύριο που θα έχουν αρνάκι? Και τι θα πούνε εκείνοι οι οποίοι πάνε να τους χαιρετήσουν και θα παρακαθήσουν σε τράπεζα πασχαλινή? Αλλημονό τους εν ημέρα Κρίσεως. Τον βλασφημούν τον Άγιο. Δεν τον σέβονται τον Άγιο. Και φέτο έχουν μια ευχέρεια, διότι πέφτει Σάββατο. Και μπορούν να βάλουν ψάρι στην τράπεζα. Αλλά πέρσι που ήταν Παρασκευή, βλέπετε εορτάζουν. Σοβαρά? Με τον Άγιο αυτό εορτάζετε που τον εμπέζετε?
Ο Άγιος αυτός αγίασε με αυτήν την οδόν. Εσύ πώς θα αγιάσεις και πώς να τον φέρεις εδώ και να έρθει αυτός? Τον διατάξεις, δεν έρχεται. Εμείς έχουμε και έναν άλλον μεγάλον Άγιον εδώ στην περιοχή. Η Αθήνα τον ήξερε παλιότερα. Είναι Όσιος Σεραφείμ της Δομβούς. Εορτάζει στις 5 Μαΐου μαζί με τον πολύαθλο Ιώ. Έχει φερόνιμον μονήν έξω εκεί στη Θήβα έξω. Μοναστήρι με άβατο, μεγάλος Άγιος. Ερχόταν εδώ η Αγία του Κάρα σε όλες τις δύσκολες στιγμές των Αθηνών. Όλες οι περιοχές έξω, τα περβόλια κλπ. Τον επικαλούντο σε στιγμές δύσκολες. Και αυτός δεν έπιανε το στήθος της μάνας του Τετάρτη και Παρασκευή να φάει γάλα. Δεν ξέρω εάν πρέπει αυτά τα πράγματα να βγαίνουν στην επιφάνεια. Ορισμένοι δεν τα θέλουν. Αλλά μέχρι πότε πρέπει να κρύβονται? Τους Αγίους δεν τους θέλουν. Μια ξερή γραφή. Αμήν.